та розігнаний на початку 90-х років минулого століття грузинський парламент був коротким, а натхненником путчу такий діяч, як Кромвел, і не снився. Дуби. У давньогрецькому місті Додоні існувало святилище Зевса. Про волю Господню жерці довідувались через шелест святого дуба. Часи змінилися. Нема ні Зевса, ні його святилища. Однак волю земних богів, як і раніше, людям сповіщають їхні дуби. Право вибору. У мистецтві існує символічна висота, подолавши яку митцю чи мистецькому творові байдужа так звана громадська думка. У Луврі один хлопчик, розглядаючи Джоконду, зухвало вигукнув: «Ця картина мені не подобається». Гід на це відповів: «Вона сама вибирає, кому подобатись, а кому ні». Красномовний факт. Універсальність фрази «гроші не пахнуть» підтверджує і такий красномовний факт. У тоталітарний Радянський Союз наручники поставляв демократичний Захід. Дача Горбачова. Спочатку був форос, потім фарс, далі ще смішніше. Юні київські школярки на запитання, що таке фалос, відповіли: це місце, де знаходиться дача Горбачова. Музика на сторожі прав людини. В одній з російських областей страйкуючі музиканти вдалися до оригінального способу протесту проти невиплати зарплати. Вони збиралися біля приміщення обласної адміністрації і протягом 2 годин грали траурні мелодії. Забобонне керівництво швидко погасило борги. Може, цей прийом спрацював би і у нас, але ж де взяти стільки музикантів? Фатальне застереження. Розповідають, що на саркофазі Тамерлана було викарбовано застереження: не відкривати, бо того дня станеться велике лихо. Саркофаг відкрито 22 червня 1941 року. Апатія. У суспільстві панує апатія. Давно вже немає довіри до влади, до політики, навіть до культури і мистецтва. Слово наче вицвіло, вигоріло, стало пустункою, нікчемною іграшкою цинічних скоморохів, заїжджих вуличних балакунів. Нас наче підмінили. Ейфорія 10-річної давності кудись безслідно зникла, наче вітром здуло. Рожеві надії поступово перетворилися на похмурі, часом нестерпні щоденні клопоти. Звільнившись від рабства тоталітаризму, ми стали рабами дріб'язкових побутових турбот. Виживання стало гаслом мільйонів, а ще мільйони просто махнули рукою, іначе вирвані повенем дерева несуться кудись униз до згуби, до провалля, до забуття. Апатія – слово іноземне, але воно водночас є чисто омонімічною парою грузинського дієслова «апатія». Простив хтось комусь щось, простив – складне у нас дієслово. Тож, чи простив нам Господь нашу бездіяльність, нашу безмовність і покору? Вірніше, чи простить? Справжня вартість. В одній із комп'ютерних фірм зіпсувалася система. викликали майстра. Він з'явився зі звичайним молотком, оглянув мережу і на якомусь місці пару разів стукнув. Система запрацювала. $1500, сказав майстер. За що такі великі гроші? Адже ви нічого не робили, а лише двічі стукнули молотком. $10 за виклик, 10 за молоток, а решта за знання того місця, куди треба було стукнути. Згадую цю притчу і думаю, не буде у нас толку, аж поки не почнуть платити саме за знання. Про ідеальність. Ідеальний громадянин – той, хто вірить, що живе в ідеальній державі. На цю думку наштовхнула репліка з одного кінофільму. Ідеальний чоловік – той, котрий вірить, що у нього ідеальна жінка. Причина розвалу. Комуністи намагалися зберегти все так, як було. Демократи ж зруйнувати все, що було раніше. Таке зіткнення ідей і прагнень унеможливило збереження Радянського Союзу, і він розвалився. Пляшка червоного вина. Кінорежисер Отар Іосиліані розповів, у фільмі «Листопад» на пляшці з червоним вином я написав номер 49, бо знімалася картина якраз напередодні 50-річчя Жовтневої революції. В ЦК запропонували, там переважно працювали розумні люди, заміни цифру, і фільм піде на екран. Я погодився, будь ласка, напишу цифру 17. Мені заперечили, ні, 17 не можна. Я назвав іншу цифру – 24, рік антирадянського повстання в Грузії. Мені знову заперечили, мовляв, погані асоціації викликає. «Тоді давайте 37», – сказав я. «О, ні, це зовсім кошмарна дата». Нарешті я згадав ще одну цифру – 56, рік розстрілу мирної демонстрації у Тбілісі. Тут зовсім руками розбили. Ти ж знаєш, що в тому році сталося. Одним словом, яку б цифру я не називав, усі виявились поганими. У радянській історії не знайшлося цифри, яка на пляшці з червоним вином не викликала б негативних асоціацій. Окей. Виявляється, знаменитий американський актор і кінорежисер Клінт Іствуд на знімальному майданчику кожен новий дубль починає з вигуку «Окей». Загальноприйнятий «Якши» – «Дія». На його думку, викидає у кров багато адреналіну, сковує актора і не дає йому можливості для повного засвоєння ролі. Іствуд – хороший психолог, бо схвальний вигук, бодай на початку, коли ти ще нічого не зробив, більше заохочує і наснажує, ніж прямий і солдафонський наказ «Дія» чи «Дійте». Особиста пожертва. Євген Євтушенко у поемі «Незрима нить» пише: один цинік зауважив, можливо, християнство і не існувало б, якби Христос помер персональним пенсіонером. Зрозуміло, що йдеться про ті страждання і особисту пожертву, яку приніс Спаситель в ім'я християнської ідеї. Піднявшись на Голгофу, він довів, що ця ідея навіяна йому Господом істина, а смерть заради неї – підтвердження своєї відданості цій істині. Людство легше засвоює істину, запропоновану йому саме таким шляхом. Позиція. Один лісоруб чесно виконував свій обов'язок, рубав ліс і заготовляв дрова. Не його ж провина, що з тих дров запалювали вогонь інквізиції, Він про це не знав. Лісоруб, котрий довідався про призначення заготовлених ним дров і запротестував, виражає свою громадянську позицію. Поза чи нещирість? Йосип Бродський каже: «Я поганий росіянин, я поганий єврей, я поганий американець, я хороший літератор». Це або поза, або брехня. Скоріше за все, поза. Бо не може поганий син свого народу бути хорошим літератором. Я не знаю, ким більше був Бродський – росіянином, євреєм чи американцем. Але незаперечно одне – він блискучий літератор. І це спрощує його парадоксальний вислів. Хороші вірші поганого поета. За словами Борхеса, Кіплінг був поганим поетом, який писав хороші вірші. Щоправда, історія літератури знає набагато більше хороших поетів, які писали погані вірші. Універсальна властивість безглуздя. Література абсурду, андеграунд, крайній авангардизм свідомо прагне туманності думки або й зовсім бездумності, бо в ній кожен з нас може побачити бажаний йому контекст. Цю універсальну властивість безглуздя помітив ще Писарєв. Сутність мистецтва. Якщо повірити одному лакею, який обслуговував поета, мистецтво означає безпорядок. Той, хто міркує так, виходячи з побуту митця, можливо, і правий. Але якщо судити про сутність мистецтва, творчість, то вона мені уявляється вищим порядком, божественною гармонією. І тут я категорично не згодний з лакеєм. Гоголь і Гормішвілі. Гоголь 6 років жив у Римі, де створив свою безсмертну поему «Мертві душі». Звідти він повідомляв, що нічого не може написати про тутешність. Почав оповідання «Рим» і не міг закінчити. Український хутір Диканька переважив, затьмарив вічне місто. Гормішвілі десятки років прожив на околицях Диканьки, але для нього основним лишилося лихоліття Грузії. Немає значення, де живе письменник. Головне, чим живе він, що живить його творчість. Антипаралелі. У біографіях Гормішвілі та Шевченка привертають увагу такі антипаралелі. 24-річного Гормішвілі захопили в полон лезгінські розбійники. 24-річного Шевченка російська інтелігенція викупила скріпацтво. 24 роки Гормішвілі був поміщиком, 24 роки Шевченко був кріпаком поміщика. На користь Руставелі. Бернард Шоу на запитання, чому Шекспір популярніший на радянській сцені, ніж на англійській, з властивою йому дотепністю відповів: «У нас Шекспір ставиться на оригіналі, а в Радянському Союзі – в перекладах кращих поетів». Цей небезпідставний жарт говорить на користь Руставелі, який творив на 4 століття раніше від великого англійця, але для співвітчизників доступніший і зрозуміліший. Право митця. «Я пам'ятник собі», не приховує задоволення Горацій. «Притулив до грудей ліру так, як хотів, сповідується Галактіон. «Я тепер здатний розмалювати і склепіння неба», – запевняє Карл Брюллоу. «Ця голова не для шапки, монументальна голова», – каже про власну ж голову Константі Ідельфонс Гальчинський. «Я позаштатний володар Всесвіту», – стверджує український авангардист Микола Воробйов. Митець має право захоплюватися власною творчістю, тим паче, якщо ця творчість викликає захоплення і інших. Порада К'єркегора. Друзі поети, чи не дослухатися вам С'єрена К'єркегора, котрий вважав, краще бути свинопасом, якого розуміють свині, ніж поетом, якого не розуміють люди.